Iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem atklājuši vakcinēšanās pret COVID-19 iemeslus vai gluži pretēji – nevēlēšanos potēties. Secināms, ka 80% iedzīvotāji atbalsta brīvprātīgu vakcināciju, un puse respondentu uzskata, ka valdības pieņemtie lēmumi ekonomisko seku mazināšanai nav bijuši efektīvi. Ja raugāmies uz iedzīvotāju uzticību valsts institūcijām, tad jo zemāk šis uzticības līmenis, jo mazāk ļaužu vēlas vakcinēties. Jo zemāks ienākumu līmenis mājsaimniecībai, jo attieksme pret potēšanos ir vairāk noliedzoša, stāsta RSU profesore Inna Dovlet-Bekova.
Ja ienākumu līmenis ir nedaudz vairāk pār 500 eiro mēnesī, tad lūk arī šeit dominē lēmums par to, kā ir jāatsakās no vakcinācijas. Tad cilvēki vai nu noteikti nevakcinēsies, vai drīzāk nevakcinēsies.
Visvairāk vakcinēto ir valsts sektorā strādājošiem, kā arī tiem, kuri plāno veidot savu biznesu. Savukārt mazāk vēlas vakcinēties tiem, kuri ir pašnodarbināti. Respondentu atbildes neieskicē antivaksera portretu, taču ļauj ieskatīties tajos izaicinājumos, ar kuriem sastopas cilvēks izvēloties vakcinēties vai ne. Nevakcinētie aptaujātiem, kas atzina, ka nepotēsies, galvenokārt bija vīrieši vecumā no 35 līdz 44 gadiem. Viņu dzīvesvieta ir Rīga un ģimenē runā krievu valodā. Tāpat nevēlas vakcinēties tie iedzīvotāji, kuriem nav pieredzes ar šo vīrusu, kā arī cilvēki, kuri tic konspirācijas teorijām, bet neusticas masu mēdījiem. RSU doktorants Gati Supeslēj norāda, ka vakcinācijas kampaņās jāiesaista vēl vairāk ārstu.
Nepieciešams, ka ārsti uzrunā sabiedrību, skaidro un izglīto, izmantojot zinātniskos datus, lai mazinātu šo sociālos medijos izplatīto kļūdaino informāciju un adekvāti informēt iedzīvotājus par COVID-19 vakcīnas priekšrocībām un riskiem.
Cilvēki, kuri jau ir sapotējušies, teica, ka to darījuši, lai pasargātu sevi un citus no saslimšanas. Savukārt ceļošanas vai pasākuma apmeklēšanas iespējas nav bijis būtiskas iemesls, lai vakcinētos, atklāja RSU maģistrante Sandra Feldmane.
Savukārt, kā nebūtiski faktori ir motīvs, lai izbeigtu pandēmiju, un iespējams, ka tas ir pārāk abstrakts jēdziens, ko cilvēki nesaprot, un to iespējams, ka būtu svarīgi ņemt vērā arī, nu tā kā vedot kaut kāds reklāmas kampaņas un uzrunājot cilvēkus, iespējams, ka jāapelē pie kaut kā personīgāk nevis pie pandēmijas, jo to iespējams, ka cilvēki nu tā kā nesaista ar sevi.
Jau iepriekš līdzīgi pētījumi tika iesniegti atbildīgajām iestādēm, lai mainītu komunikācijas stratēģiju, tomēr būtiskas izmaiņas netika novērotas. Autori cer, ka šie pētījumi rezultāti tomēr tiks ņemti vērā. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.